Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 11 февральдагы уктурууну улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ишкерлер Казак бажы кызматы Кыргызстандан бараткан товарларды эч себепсиз текшерип жатканына нааразы.
3-5, наверное, уходит. Солярка, питание.
Күнүнө кем дегенде 5000 сомго чыгым болуп атам.
Араванда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын 8 мүчөсү кармалды.
20-30 чейин топтолушуп ар жерде. Ошондо өздөрүнүн баягы биздин мыйзамда тыюу салынган үгүт иштерин жүргүзгөндүгү аныкталган.
Түркмөнстанда президент уулун мураскерликке даярдап жол бошоо баштаганы тууралуу маалыматтар тараган кезде Сердар Бердимухамедов халк маслахатынын кезексиз жыйынында баяндама жасады. Соокулукта сабалган 2 жашка чыга элек Егор Бишкекте дарыланууда, наристе кабылган окуянын жаңы жагдайларына кайрылабыз.
Эми баланы талашып атышат буларчы. Анан эми биз травма алгандан кийин биздин медицинанын өзүнүн правиласы бар да, бала покойдо болуш керек.
Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат Санжар, куш убак кечиңиздер менен. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы бүгүн кыргыз тажик чек ара аймагында жүргүзүлүп жаткан жумуштар убактылуу токтотулганын маалымдады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат жерлигинде кыргыз тарап чарбалык жумуштарын жүргүзүп баштаган. Максат айылынын жанында иш жүрүп жаткан учурда Тажикстандан 15-20 жараны чогулуп чарбалык иштерди токтотууну талап кылган. Мындан тышкары Тажикстандын жарандары чек аранын тактала элек тилкесиндеги тосмонун пайдубалын коюуга даярдык иштерин баштады. Чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында эки өлкөнүн чек ара ведомстволорунун аймактык башка кармалыктарынын жетекчилери телефондон сүйлөшүп, чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүү маселесин макулдашышты деп айтылат. Атайын кызмат тараткан маалыматта чогулгандар тарашты. Чек ара кызматы учурда кыргыз тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаал туруктуу деп билдирди. Азырынча Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу маалымат бере элек. Ал тапта Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашын жөнгө салууда өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даярдыгын айтты. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденкого таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Дипломат мисал катары Орусия Казакстан чек арасынын делимитациясын келтирди. Руденко кыргыз тажик чегиндеги тынч эмес кырдаал Москванын кабатырлануусун жаратаарын талашты сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин кошумчалады. Дипломаттын айтымында делимитация жана демаркация маселеси чечилмейин кагылышуулар болбойт деген кепилдик жок. Алдыңкы күнү Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удовиченко анын өлкөсү Кыргызстан менен Тажикстанга чек аранын орток бөлүгүн делимитациясына жана демаркация көмөктөшүүгө даяр деп билдирген. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 километр гана такталган. Чек араларды тактоо эки тарап кайсы карта жана кайсы юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикирге келе албай жатат. Акыркы жылдары кыргыз тажик чек арасында кырдаал курчуп кетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин топтоон улантып жатканын, чабуулду кайсы учурда болбосун, балким Бээжин олимпиадасы маалында коюшу мүмкүн экенин айтты.
Simply put, we continue.
Биз Орусия тараптан эскалациянын тынчсыздандыруучу белгилерин байкап жатабыз. Анын ичинде Украина чек арасына жакын аймакка жаңы күчтөрдүн келиши. Биз мурда эле айткандай кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Башкы дипломаттын айтымында Вашингтон Киевтеги элчиликтеги кызматкерлеринин санын кыскартууну улантууда Блинкен бүгүн Мельбурн шаарында өткөн басма сөз жыйынында мамлекеттик департаменттин америкалык жарандарды Украинадан дароо чыгып кетүү чакырыгын кайталады. Украина менен чек арага 100 000 көп аскерин жайгаштырган Орусия кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деген батыштын дооматын четке кагууда. Ошол эле маалда орус аскерлери Беларусьта биргелешкен машыгуусун баштады. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүү кеңешин берген. Буга чейин андай ыктымалдыкты караштыруу гана эскертилген. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппараты жетектеген Фарид Ниязовдун абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарганын Ниязовдун адвокаты Замир Жоошев Азаттык радиосуна кабарлады.
Бүгүн октябрь окуялары боюнча ошол соттук отурум, соттук териштирүүнүн мөөнөтү 2 айга узартылды. Соттук териштирүү бүгүнкү күнгө чейин негизи башталбай элек. Ошондой эле тилекке каршы Фарид Ниязовго карата да бөгөт чарасынын мөөнөтү 2 айга, тактап айтканда 18 апрелге чейин узартылып калды.
Ниязов 2019 жылы Койташ окуясы боюнча кармалып, 2020 жылдын октябрындагы башаламандык учурунда бошонуп чыккан, кийин ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуялар үчүн кайра кармалган. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Ниязов өзүнө карата кылмыш ишти саясий басым деп баалап келет. 2021 жылы 23 октябрда жылдык маалымат жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда саясий куугунтук жок экенин билдирген. Канада кыш чек арасында коронавирус чектөөлөрүнө каршы болгон жүк ташуучу машинелердин айдоочуларынын нааразылык акциясы күчөдү. Бир нече күндөн бери алар чек арадан өтүү үчүн COVID-19 илдетине каршы эмделген деген документтин талап кылынышына, башка бир катар чектөөлөргө каршы чыгууда. Айдоочулар кан жолдорду тосмолоп жаткандыктан эки өлкөдө тең машине чыгаруучу компаниялар заводдорду жаап же өндүрүштү кыскартууга аргасыз болууда. Канаданын Виндзор шаарын америкалык Детройт менен туташтырган амбассадор көпүрөсү бул болуп турат. Саясатчылар блокаданын экономикалык залакасы тууралуу эскертишүүдө көпүрө эки өлкөнү байланыштырган маанилүү пункт, ал аркылуу сооданын 25% өтөт. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн жарандардан бүгүн түн тарта өлкөгө киргенде ПЧР тесттин анализин жыйынтыгы талап кылынбайт. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы мындай чечим кечээ кабыл алынганын билдирди. Мындан ары Кыргызстанга кирген учурда жарандар ПЧР тест тууралуу маалымдаманы же эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификатты көрсөтүшү керек.
Бул жана башка кабарларды azattik.org сайтынан окуңуз. Айнура Жекши кызынан уктуңуз жаңылыктарды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 12 февральда түнкүсүн Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, карга айланат, жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас дуандарында түнкүсүн -4, +1, күндүз -1, +4. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6, күндүз +6, Нарын жергесинде түнкүсүн -15, күндүз -5. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында түнкүсүн -1, +4, күндүз +7 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаап, кечке жуук карга айланышы мүмкүн, түнкүсүн -1, +1, күндүз +1 градус болот.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Программаны улантабыз. Ишкерлер Казак бажы кызматы Кыргызстандан бараткан товарларды эч себепсиз текшерип жатканына нааразы болууда. Бул Казак тараптагы Карасуу автожол бекетинде соңку 3 күндөн бери рентген иштебей калганына байланыштуу болуп жатканы айтылды. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри 15 февральда Казак вице-премьери менен жолугары белгилүү болду. Азыркы тапта чек арада 50 ашуун оор жүк ташыган унаа турат. Алардын айрымдары чек арадан өтө албай кайра артка кайткан. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Они меня заставили полный проход делать.
Алар мени жол ач деп мажбурлап атышат. Алгач бизде рентген иштебейт деген, анан кайра ревизия болуп атат деди. 2 суткадан бери чек арадан өтө албай турам. Кардарым болсо тынымсыз чалып товарын доолап атат.
Бул жолу Орусиянын Новосибирск шаарына Кыргызстандан Николай 22 тонна сабиз алып баратат. Николай Казакстандын жараны, бирок ага карабай Карасуу бекетинен анын жүгүн Казакстандын бажычылары өткөрбөй коюп, ал автомашинасын сабизи менен кошо кайра артка айдаганга мажбур болгон.
35, наверное, уходит. Солярка, питание, все вместе.
Күнүнө кем дегенде 5000 сомго чыгым болуп атам. Сабиз бузулбай, үшүп кетпей, жакшы сакталсын деп муздаткычты иштетебиз. Күнүнө 50 литр солярка чыгымдалып атат. Андан сырткары жеген ичкеним бар. Жумушчуларды жалдап жолаштырып атам. Чек арадан өтсөм кайра жумушчу жалдайм. Ордуна коюш керек. Рентген жок. Ит менен кирип текшеребиз деп айтышты. Бирок эч жерде бул тууралуу маалымат илишпептир.
Соңку 3 күндөн бери чек арадан өтпөй 30 ашык оор жүк ташуучу унаалар кайра артка кайтарылган. Алардын арасында айдоочу Жекшенбек Үмөтәлиев да бар.
Турушат мына будай ташыгандарды эле баягында турушат. А буларды будайда кантип проход кылышат? Ачса чачылат баары тең. тектекке кетет. Ошо чоңдорубуз бир карап койсо жакшы болмок да. Казакстандык өткөрбөйт, кыргызстандыкы жакшы эле өтүп атабыз да. А казактарга келгенде бүт барты кылып эле мына бүгүн 3-чү сутка болду жатабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Кыргызстан тараптан чек арадан өтүү боюнча тоскоолдуктар жок экенин билдирди. Казакстан бул боюнча расмий маалымат тарата элек. 2020 жылы Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 5 миллиард 692 миллион доллар болгон. Анын 3 миллиард 718 миллион доллары импорт, 2 миллиардга жакыны экспорт. Кыргыз-казак чек арасындагы жүк өткөрүү боюнча маселелер февраль айынын ортосунда чечилерин экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев айтып,
азыр ситуацияны Казакстан тарабы действительно эметип атат. ЕС алкагында эмелер бузуулар болот. Бирок аларды азыр моюнга албай жатат. Буюрсам айтып, азыр мен 15-нде Казакстанга барып алардын соода министри менен жолугам. Азыркы күндө биз чечилерибиз жанагы электрондук счет фактураларды киргизип, андан тышкары жанагы навигационный пломбаларды. Бирок азыр навигационный пломбалар менен буларды дале ордору бүтүп алып оператор компаниясы менен азыр ал жагы да жок. Ошол эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында чечиле турган маселе да бул.
Деди Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев. Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Тигил же бул мамлекетте саясий кризис чыккан маалда Кыргызстан мындан жабыр тартып да калат. Мындай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн Кыргызстандын экономикалык абалын жакшыртуусун керектигин айткан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков.
Ал маселени эки президент сүйлөшүп чечсе болот, бирок ал сүйлөшүү дагы убактылуу гана иштейт дагы, кайсы бир убакыттан кийин кайра эле жанагы финансылык олигархтык топтордун коррупциялык топтордун кызыкчылыгы үстөмдүк алат дагы кайрадан эле буттосуулар башталат. Биздин бир гана жолубуз бар маселени чечкенге. Биз күчтүү экономикалык жактан, саясий жактан эгемендүү, демократиялуу, өзүбүздүн ички ресурстарыбызды көбүрөөк иштеткен мамлекет болсок, ошондо ал жеңирээк чечилет
деп билдирди саясатчы Равшан Жээнбеков. Кыргызстан коңшу Казакстанды өзүнүн эң жакын стратегиялык өнөктөшү катары эсептейт. 2014 жылы 5 мамлекет бажы биримдигине кирген андагы келишимге ылайык бул өлкөлөр арасында бажы боюнча тоскоолдуктар болбошу керек эле. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Араван районунда Кыргызстанда ишмердигине тыюу салынган Якын Инкар диний экстремисттик кыймылынын 8 мүчөсү кармалды. Милициянын маалыматына караганда, алар тургундарга мыйзамсыз үгүт насаат иштерин жүргүзүп жатышат. Шектүүлөр Якын Инкар кыймылынын идеологияларын жайылтканы үчүн буга чейинде сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Якын Инкар диний агымынын коркунучу деги эмнеде? Бул суроого кабарчыбыз Арген Нуров жооп издеген.
Милициянын маалыматына караганда, Ош облусунун аймагында кармалган Якын Инкар тобунун 8 мүчөсү уюмдун лидерлери болушкан. Алар ишмердүүлүгүнө тыюу салынганын билишсе да, жашыруун үгүт же даават иштерин жүргүзүп турган дейт Ош милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев.
Бул жерде ошо жашыруун ошол баягы адамдардын өзүнүн үйлөрүнө топтолушуп, анан ошол 20-30га чейин топтолушуп ар жерде ошондо өздөрүнүн баягы биздин мыйзамда тыюу салынган үгүт иштерин жүргүзгөндүгү аныкталган да. Бул бир эле күндө эмес, бул көп күн артынан байкоо жүргүзүлүп, анан акырында ошо ыкчам иш аракеттеринин аркасында далилдүү буюмдарды алгандан кийин анан ошол жоопко тартылып атышат да булар.
Облустук милициянын маалыматына ылайык, алар Араван районунун тургундарына үгүт насаат иштерин жүргүзүп жүрүшкөн. Шектүүлөр Якын Инкар кыймылынын идеологияларын жайылткан үчүн буга чейин Бишкектин Октябрь райондук соту тарабынан сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Кармалгандардын кичүүсү 21, улуусу 53 жашта, төртөө Араван районунун, экөө Баткен облусунун Кадамжай районунун, калган экөө Ош облусунун Ноокат районунун тургундары. Төрт факты боюнча кылмыш иши козголуп, 2 иш сотко өткөрүлгөн. Жакында кармалган 8 адамдын 4-үнө кылмыш иши ачылып, калган 4-ү эркиндикте жүрөт. Алардан алынган адабияттар жана телефонундагы маалыматтар теологиялык экспертизага жиберилген. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Ош облусундагы жетекчиси Исакбай Мурзабеков буларга токтолду.
Баягы эски көз караштар, фундаменталисттик көз караштар, анан мыйзамдарды аткарбоо, билим берүүдөн качуу, медициналык кароодон, дарылануудан качуу, бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялардан баш тартуу, мисалы телевизордан, но мобилдик телефондордон баш тартуу, мисалы үйдө мурдагы пайгамбар жашаган учурунда пол болгон эмес, анын полдун да кереги жок дегендей да көз караштар бар болгондо, ооруканаларга кайрылбай бир топ булардын үй бүлө мүчөлөрү ооруп алга түшүп калган учурлар көп болгон. Ошонун баары негизинде сот буларды экстремисттик деп тапкан да.
Якын инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ, анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп эсептешет. Бул диний агым 2017 жылы экстремисттик деп табылган, ошондуктан аларга даават кылууга уруксат берилбейт. Сыйынуучу жерге баш баккан адамдарды имам хатип көзөмөлдөп турат, дейт Ош облусунун казысы Сайдамир Жээналиев.
Бар эле жокту карашыбыз керек. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн биз бар жокту эле карашыбыз керек. Бирок бизде андай эме жок да, үйүмө кыдырганга азыр адам укугу деген укукту мамлекет деген жерин билип алат экен, алар адам укугу деп эле. Негизи биз ал мечитте болобу, көчөдө болобу, кайда болсо деле биз милдеттүүбүз. Эгер туура эмес агым, туура эмес геологияны таркатып аткан болсо, биз милдеттүү түрдө аны түшүндүрүшүбүз керек, айтышыбыз керек ал.
Буга чейин да якын инкар диний агымына мүчө делген ондогон кишилер кармалган. Бул топтун активдүү мүчөлөрү балдарынын мектепке барышына, алардын телевизор көрүшүнө тыюу салган учурлар катталган. Ошондуктан талдоочулар бул уюмду антисоциалдык деп баалашып, ишмердигин алдын албаса, коомду караңгылыкка сүйрөп кетиши мүмкүн экенин айтышат. Кыргызстанда сот тарабынан 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Магдем, Ансаруллах, Хизбут Тахрир, Джихад Тоо жана Чыгыш Түркстан Ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бийликти жарандарга бирдей мамиле кылууга чакырды. Башкы прокуратура Мадумаров кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары өттүп жатканын билдирген. Өзбекстандын Шахрихан районундагы жекеменчик ооруканада газ жарылып бери дегенде бир киши көз жумду. Орусиянын кол салуу коркунучу өскөндүгү жана коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам АКШнын мамлекеттик департаменти америкалыктарга Украинадан мүмкүн болушунча тез чыгып кетүүнү кеңеш берди. Экс-депутат Алиярбек Абжалиев алдамчылыкка шек саналып кармалды. Ал эми сот депутат Акбөкөн Таштанбековдун кылмыш ишин токтотту. Канада АКШ чек арасында коронавирус чектөөлөрүнө каршы болгон жүк ташуучу машинелердин айдоочуларынын нааразылык акциясы күчөдү. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эркиндүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Германиянын баш калаасында 72-нчи Берлин кинофестивали башталды. Жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 февраль. Түркмөнстандын халк маслахатынын кезексиз жыйынында президенттин уулу вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов өлкөнүн өнүгүү багыты боюнча баяндама жасады. Анын баяндамасы президент Гурбангулу Бердимухамедов уулун мураскерликке даярдап, ага жол бошото баштаганы тууралуу бейрасмий маалыматтар тараган учурга туура келди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун макаласы ушул темада.
Казакстандагы соңку элдик толкундоолордон кийин Түркмөнстанда бийликти өткөрүүнүн коопсуздугун камсыздоо маселеси тынызын күн тартибине чыкканы кабарланды. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов режимдин коопсуздугун камсыздоо үчүн бийликти өзүнүн уулуна тапшыраары буга чейин эле айтылып келген. Бирок ошол эле учурда бийликти атадан балага өткөзүүнүн жол жобосу кандай болорун расмий Ашхабад жашыруун мамлекеттик сыр катары сактап турат. Бирок аркадак жалгыз уулун бийликке алып келип, аны улам бийлик тепкичтери аркылуу өстүрүп отурду. Былтырдан баштап ага 2 жыл бир тизгинди карматып, уулун мамлекеттик коопсуздук кеңешине киргизип, вице-премьер-министрликке дайындады. Бүтүндөй экономикага жооп берген вице-премьер-министр Сердар Бердимухамедов 11 февральдагы халк маслахатынын кезексиз жыйынында алдыдагы 30 жылда өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарын ичине камтыган узун баяндама жасады. Улуу урматтуу Түркмөнстандын президенти, сиздин министрлер кабинетинин иш аракеттеринин аркасы менен бардык министрликтер менен тиешелүү мамлекеттик мекемелер жана жергиликтүү бийлик органдары биргеликте иштеп чыккан өлкөнү өнүктүрүүнүн иш планын бекитип берүүңүздү сурайм. 2022 жылдан баштап алдыдагы мезгилде өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүү жолдорун камтыган план иштелип чыгып даяр болду. Анда элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу чаралары бекитилди. Деп баяндамасын жыйынтыктады президенттин уулу, вице-премьер-министр Сердар Бердымухамедов. Бул нерсе бир эле учурда бийликтин үч тармагын колуна алган 40 жаштагы Сердар Бердымухамедовдун мураскерлигин камсыздап, баш айланткан мансапты, өлкөдөгү экинчи киши катары анын позициясын бекемдеди. Мындай шарттар Түркмөнстандын калк маслихатынын кезексиз жыйыны 11 февралга дайындалганы да жөн эмес. Анткени бул датаны нумерологияга жакын Түркмөн президенти бекеринен тандаган эмес. Дал ушул күнү анын өзүнүн авторитардык башкаруусуна 15 жыл толду. Ананда былтыр дал ушул күнү уулу Сердарга бир эле учурда бийликтин үч тизгинин карматты. Сердар Бердымухамедов бир эле учурда Түркмөнстандын жогорку көзөмөл палатасынын башчысы, мамлекеттик коопсуздук кеңешинин мүчөсү жана эң негизгиси министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына дайындалган. Мындан сырткары президент Курбанкулу Бердымухамедов бир эле учурда аткаруу бийлигин башкаруу менен былтыр жайында мыйзам чыгаруу бийлиги катары каралган парламенттин жогорку палатасы халк маслихатынын төрагалыгын да өзүнө ыйгарып алган. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо багытында натыйжалуу иштерди алып баруу милдети турат. Ошол эле кезде алдыда Түркмөнстандын Ооганстанга, Пакистанга жана Индияга газ, мазут сыяктуу энергия булактарын экспорттоо жолдору толук иштелип чыгышы керек. Бул биздин стратегиялык максатыбыз. Ошол эле кезде жаңыдан завод фабрикаларды куруп, өндүрүш кубаттуулугун арттырып, өндүрүлгөн товарларды чет өлкөлөргө экспортко чыгаруу жакын арада жакшы жолго коюлат деген ойдомун. Жогорку кызмат адамы бир эле учурда мыйзам чыгаруу бийлигин жана аткаруу бийлигин жетектей албай тургандыгы Түркмөнстандын баш мыйзамында көрсөтүлгөн. Бирок мына ушундай жол менен бийликти толук көзөмөлгө алган аркадак эми уулу Сердарга орун бошотууга өбөлгө түзүп, негиз даярдап, атүгүл парламентте бийликти өткөрүп берүү планын жарыялашы мүмкүн деген жоромолдор күчөдү. Буга соңку мезгилде Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары президенттин уулу Сердардын генийлиги тууралуу көрсөтүүлөрдү байма-бай чагылдыра баштаганы негиз болгон. Талдоочулар муну атасынын ордун алмаштырчу мураскорду жарыялоонун мөөнөтү жакындап калганы менен байланыштырышууда. Серепчилердин баамында президент Курбанкулу Бердымухамедовду кандуу январдагы Казакстандагы окуялар катуу чочуткан. Ошондуктан ал 12 январ күнү калк маслихатынын кезексиз жыйынын чакырып, андан мурунураак коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, улуттук коопсуздук министрлигине интернеттеги көз карандысыз булактарга бөгөт коюп, коопсуздукту күчөтүүнү тапшырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG. Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сокулукта сабалган 2 жашка чыга элек Егор Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына которулуп дарылануусун улантууда. Ал арада наристе талашка түшүп, ата энеси ооруканада чыр чатак чыгарып мушташканга чейин жетти. Балдар укугу жаатында алектенгендер болсо, экөөнүн тең ата энелик укуктан ажыратып, Егорду чоң энесинин кароосуна берүүнү туура көрүшүүдө. Бул окуянын жаңы жагдайлары тууралуу Сабыр Абдымомунов баяндайт.
8 күндөн бери дарыгерлердин көзөмөлүндө жаткан Егор дүйшөмбү күнү Сокулук райондук ооруканасынан Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасына которулду. Мекеменин башкы дарыгери Акылбек Маманов Егордун абалын канааттандыраарлык деп баалап, кулагынын чемирчеги сынганын билдирди.
Баланын акыбалы туруктуу, жакшы. Бала өзүнүн акыл эсинде, суроолорго жакшынакай жооп берип, атасы менен ойноп, тамак жеп, колунда кичинекей рандан болгон баардыгы сакайды, карт болуп түштү колундагылары. Азыр мындай проблемасы, здоровьево неме менен ден соолугунун проблемасы жок. Ашу жанагы неме чочосунун дагы кичине тилинген, кесилген эмес, кожасы тилинген. Ал карттанып уже түштү уже ал. Кулагы сынган, кулагын хыяштап калды, ошо сынган.
Ал арада наристе талашка түштү. Ата энеси оорукананын палатасында кыйкырык салып, чыр чатак салганын башкы дарыгер Акылбек Маманов белгилеп өттү.
Азыр атасы, апасы палатада жатып алып, эки урушуп атышат да. Ошондой атмосферадан кылып эми баланы талашып атышат буларчы. Анан эми биз травма алгандан кийин биздин медицинанын өзүнүн правиласы бар да, бала покойдо болуш керек.
Ооруканада оорукчан баланын алдында мушташканга чейин барган активисттер да көп болушкан. Алардын бири жалгыз бой энелерге көмөк коомдук уюмунун жетекчиси Милита Мадалиева, Егордун апасы Алёнанын баланын саламаттыгына кызыктар эместигин байкаганын айтат.
Больше всего меня удивило, когда я зашла в палату, видела, что отец ребенка.
Мени таң калтырганы, мен барган кезде Егор атасы менен бир бурчта, ал эми апасы телефон менен убара. Ал кыйкырык салып атайын Колян жанында шектүү деп кармалган адам менен сүйлөшүп, чыр чатак чыгарып отурат. Муну көрүп турган наристе улам чочуп жатат. Ага тынчтык керек да. Көзүнүн карасы улам артка кетип, меси чай калганы дана байкалып турат. Мен күн сайын барып жатып ушуга күбө болуп жатам.
Егордун апасы Алена болсо өзүнө карата жек көрүү күчөп жатканын айтып, уулу менен көрүшүү укугу бузулуп жатканын билдирди.
Да, виновата я, да, виновата Коля. Насильно там причинить.
Ова, мен да Коля да күнөөлүүбүз. Балага эч ким атайлап залакка келтиргиси келген эмес. Мени эч ким ата энелик укугумдан ажырата элек. Буга карабай мени балам менен көрүшүүгө чектөө коюп жатат. Палатадан күч менен кууп чыгышууда.
Выгоняют с палаты.
Ошондой эле Алена наристени сабады деп шектелип кармалган адамды коргоп чыкты. Ал адам эне балага кыйынчылык күндөрү жардам бергенин айтып, бирок балага ким зомбулук кылганы тууралуу сөз кылбады.
А в тот день, когда моего сына так произошло с половым органом.
Уулумдун жыныс органы жабыркаган күнү Александр кашарда жок болчу. Ал кечинде гана келген. Егорго эч ким атайлап залал келтирген жок. Биз жаратты баарыбыз чогуу көрүп, дароо ооруканага кайрылдык.
И сразу обратились в больницу.
Балдардын укугу жаатында иш алып барган адистер Егорду ата-энесинен ажыратып туруу демилгесин көтөрүп чыгышты. Бул иликтөө иштерин акыйкат жыйынтыктоого көмөк берет. Негизгиси наристеге ата-энеси тарабынан ушул күнү да психикалык зомбулук токтой элек, дейт балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова.
Балага чыныгы деген мындай өмүрүнө түзмө-түз коркунуч алып келип турган мыкачыл көрсөтүп турда. Бул жаза кодексинин чегинде бул оор кылмыш деп эсептелет да. Ошондуктан адекеч түрүндө бул ишти караш үчүн баладан деген энесин да атасын дагы алыстатып, баланын деген чоң энесинин колуна текустуга да бериш керек дагы. Бака соттун чечими чыкмайынча бүгүнкү күнү дагы эле ушул балага карата күнүгө мындай провокация болуп атып, биз маалымат алып атабыз. Күнүгө уруш чатакта, ал жерде больницада тиги баласы менен атасы менен энесинин ордунда күнүгө уруш талаш болуп атат депчи.
Жалгыз бой энелерге көмөк коомдук уюмунун жетекчиси Милита Мадалиева, Егордун атасы да энеси да бала асыроо тууралуу маалыматы жок чоңойгондуктан ушундай абалга кептелген деген оюн ортого салды.
Я вам на 1000% даю гарантию, сама Алена, мать.
Апасы Алёнанын да, атасы Колянын да азыркы учурда ата-энелик кылганга дарамети жок. Алар даяр эмес. Алардын экөөнүн тең жумушта, турак жайда жок. Эң башкысы алар кантип бала асыроо керектигин билишпейт. Алар өзлөрү бала ойдон калган. Аларды бала кароо тууралуу эч ким үйрөтпөгөндөй, баланы жуундуруп, эркелетип, аяп, тоюндуруп, эласа соорутуу дегенди эч ким айткан эместей. Егор мурду, көзү кайсыл экенин да билбегенине күбө болдум. Алена бала ыйлаганын жек көргөнүн четке какпайт.
Она не отрицает, что у неё отвращение на детский плач. Из-за этого
азырынча Егорго камкорчу болот деп анын чоң энеси Наталья Едгарова айтылып жатат. Ал Азатка бул окуяны угаары менен Орусиядан келгенин, небересин өзүнүн камкордугуна мыйзамдуу түрдө алмайынча Кыргызстандан кетпей турганын айтып берди.
То, что там ребенок как-то страдал, об этом мне не...
Неберемдин мындай корду көрүп жатканы тууралуу билген эмесмин. Кээде Николайга чалсам, баласы менен чыгып калчу. Эмне үчүн беш энеси көгөрүп калган десем, жыгылып кетиптир деп койчу. Анан жанагыдай сүрөттөрүн көрөрүм менен жумушума барып жооп бергиле. Болбосо иштен кетирсеңер деле макулмун деп билет алып келе бердим. Эгер экөөнү тең ата энелик укуктан ажырата турган болсо, анда тергөө жана башка процедуралар бүткөнчө мен убактылуу камкорчу болуп турам. Баары бүтсө мен камкорчу болууга арызымды берем, андан кийин Орусияга алып кетебиз.
И вывезла их в Россию.
3 февралда Сокулук райондук аймактык ооруканасына 1 жашар 8 айлык наристе денесиндеги көк ала тактар менен алып келинген. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалыматы боюнча былтыр 417 бала зордук зомбулукка кабылган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ошондой эле YouTube-тан Азаттык деген каналга жазылып алыңыз жана azattik.org сайтына баш багып туруңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. 11-февралдагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 11 февральдагы программаны улантат. Саламатсызбы? Баткен облусунда өзгөчө макам бериле турган айылдардын тизмесин кеңейтүү боюнча комиссия иштеп жатат. Буга чейин 62 айылдын гана кирип калганына нааразылык айтылган.
Элди кармап калыш үчүн жумуш менен камсыз кылыш керек. Маселелер чечилбесе эл көчүп кетет.
Ош ТВ телеканалы Ош мэриясынын балансына өттүм. Шаардык кеңеш кабыл алган бул чечимге каналдын жамааты нааразы. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Тойгонбай Абдыкаров менен диний кырдаал, радикалдашуунун себептери жана кесепети тууралуу маектешебиз.
30 жылда эгемендүүлүк алгандан бери дин бизге ар жактан келди. Факты нерсе жашыра албайбыз. Бирөө Пакистандан окуп келди, бирөө Ирандан окуп келди, бирөө Саудиядан, Түркиядан дегендей да.
Уктурууну мен Санжар Иралиев сунуш кылам. Алгач жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талибан Ооганстандын түндүгүндө бомба жарылуусунан бери дегенде бир киши мерт кеткенин билдирди. Багдис провинциясынын борбору Калай-Нафта мечиттин кире беришинде жума намазынан кийин жардыры болду. Алдын ала маалыматтарга караганда бери дегенде бир киши өлдү, 8 киши жарадар болду. Жарылуу эмнеден келип чыкканын тактап жатабыз, деди провинциянын Талибан жетектеген бийлигинин басма сөз катчысы Сарвари. Ал эми жергиликтүү тургундардын бири Бас Мухаммед жангечтинин жардыруусунан жардыруу ким ишке ашырганы белгисиз экенин Азади радиосуна айтты. Анын айтымында кол салуу эл жума намазынан кийин чогулуп жаткан учурда болгон. Жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун жергиликтүү канаты буга чейин ушул өңдү кол салууларды ишке ашырып келген. Жергиликтүү тургундар мечиттин айланасын талиптер курчоого алганын, ал жерге кетчү жолдорду торошконун айтып беришти. Кыргызстанда акыйкатчы аппараты Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 4 айлык ымыркай менен жаткан аялдын апелляциялык арызын кароону тездетүүнү Бишкек шаардык сотунан суранды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Омбудсмен институту кабарлагандай, тергөө абагында жаткан аял Орусиянын жараны 11 сентябрда төрөгөн жана башка соттолгон аялдар менен чогуу жатат. Ал Бангизат каражаттарын мыйзамсыз даярдоо беренеси менен 5 жылга кесилген. Ал чечимге каршы экенин айтып, Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери аял жаткан тергөө абагына барып, кармоо шарттары менен таанышып келген. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 6 тергөө изолятору бар, 1 түрмө, 13 түзөтүү абагы, 50 аймактык жаза аткаруу инспекциясы дагы бар. 2020 жылга карата жаза мөөнөтүн 9000 ашуун адам өтөп жатат, алардын 500 ашууну аялдар. Орусия президенти Владимир Путин казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен кездешүүдө Москва январь окуяларында кошуна өлкөгө тирек таяныч болуп бергенин билдирди. Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишим уюму Токаевтин өтүнүчү менен 2000 ашуун бейпилдик аскерин жиберген. Казак президенти сырттан кол салуу болгонун айткан эле. Кечээки сүйлөшүүдө Путин ошол версияны колдоп сүйлөдү. Ошол эле маалда сырттан келген террорчулар тууралуу казак бийлигинин билдирүүлөрүн бышыктаган фактылар келтирилген. Январдагы кандуу окуялардан кийин казак лидери ушуну менен экинчи жолу чет өлкөгө барды. Буга чейин Бейжин олимпиадасынын ачылыш аземине катышкан. Кыргызстан саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору чыгарылып, коронавирусту дарылоочу аймак болорун билдирди. Бейшаналиев НТС телеканалына берген интервьюсунда ал медициналык борборго имаратты бошотууга 1 күн убакыт берилерин билдирген.
1998 жылы
Исманкулов ижарага алган экен, ал андан кийин ижараны узартканы боюнча мэрия менен соттошсун, ал эми мага министр катары орундар керек, деди Бишаналиев. Эл аралык тест агенттиги көркөм муз тебүүчү Русиялык Камила Валиеванын былтыр 25 декабрда тапшырган допинг анализинде тыюу салынган теметазидин препараты табылганын бышыктады. Эл аралык олимпиада комитети Валиеванын Бейжин оюндарына катыштыруу чечимин спорттук арбитражда талашаарын билдирди. Чечим кыз келиндер арасындагы жарыш баштала турган 15 февралга чейин кабыл алынууга тийиш. Орусиянын олимпиада комитети тест кышкы оюндар учурунда алынбагандыктан анын командалык мелдештеги көрсөткүч автоматтуу түрдө жокко чыгарып башы керек деген билдирүү жасады. Комитет белгилегендей, Валиеванын быйыл январда жана олимпиада учурунда алынган анализдери таза болуп чыкты. Ал эми Орусиянын командалык мелдештеги жеңиши боюнча чечим эл аралык олимпиада комитетинин апелляциясы каралгандан кийин кабыл алынмакчы. Валиева бир нече мекендеши менен анда алтын медаль уткан. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эрктүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Ага 2002 жылдан бери азаттыктын интернет сайтына жарыяланган маанилүү макала, маектер, талкуулар менен иликтөөлөр жана башка материалдар топтолду. Бүгүн китептин бет ачарында Эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева китепке Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы тарыхый окуялар киргизилгенин айтты.
Ошол маалда биз кандай материалдарды чыгардык, жарыяладык, ушулар келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бир бай булак болуп берип калабы деп китеп кылып топтоп чыгардык.
Эрктүү элдин эгемендиги азаттык радиосу чыгарып жаткан 5-китеп. Буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган азаттык жана демократиянын жарчысы, үркүн жүз, кылымдар унутулгус кыргын, Улан Эгизбаев, чындык деп жанган өмүр жана Айтматовдун элдеги элеси деген китептер жарык көргөн эле.
Рахмат, Айнура Жекше кызы айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Уктурууну улантабыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык .org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык .org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып эми баяндар көтөлү. Баткен облусунда 62 айылга өзгөчө макам берилип, казынадан бир топ колдоо болоор айтылган. Каралган жеңилдиктер аркылуу чек ара айылдарында миграциянын агымын токтотуп, колдоого муктаж үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртуу каралган. Бирок аймактагы бир топ кыштактардын тургундары бул тизмеге кирбей калганын, толук кандуу иликтөө менен тизмени кайра карап чыгуу зарылдыгын айтып чыгышкан. Бул кайрылуулардан кийин кайрадан атайын жумушчу топ түзүлүп, тизмени кеңейтүү үчүн айылдардын акыбалын иликтөө иши башталды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Экономика министрлиги менен Баткен облустук бийлиги биргелешкен жумушчу топ түзүп, өзгөчө макам бериле турган айылдардын тизмесин кеңейтүү жагын карап жатат. Облустук акимчиликтин экономика жана аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева буларга токтолду.
Кошумча тизмелерди киргизүү үстүндө жумуш жүрүп атат. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн атайын жумушчу топ түзүлүп, мүчөсүнө ошол Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинен да атайын өкүлдөр катышкан. Биз жыйын уюштуруп, ошол Баткен районунун аймагын өзүнчө карап, Кадамжы районунун аймагын өзүнчө карап, Лейлик районунун аймагын өзүнчө карап комиссия ишин алып барып атат. Кудай буюрса, ошол бүгүнкү комиссиянын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине, президенттин администрациясына жана тийиштүү мамлекеттик мекеме ишканаларга өз сунуштарыбызды беребиз.
Жолдошу жумушсуздуктан Орусияга кетип, 7 баласы менен чакан бир бөлмөнү араң жылытып жашап жаткан Зырапа Ходжаева Тажикстан менен чек арадагы Кызылбел айылында турат. Балдардын атасы азырынча акча да сала элек экен. Ар бир баласына азырынча 850 сомдой пособие алат.
7 балам бар, мен пособие алам. Продуктага сарптайм, ун алам 1800 анан макарон, май, күрүч ана ошону алып эми арзан немесин алып жеткизип турам да, Аллага шүгүр. Жолдошум Москвага кеткен 2 ай болду, турмуш шартыбызга байланыштуу бияте иш жок, только продуктага эле алабыз пособияны, кирешеби жок, башка жерде иштебейм. ушу чек арада жашайбыз.
Чек арадагы өзгөчө макамы бар айыл тургундарына каралган жеңилдиктерге ылайык, социалдык, медициналык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, пенсия жашындагылардын пенсиясына 2000 сомдон кошуп берүү, жөлөк пулдун көлөмүн 2 эсе көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү сыяктуу колдоолор каралган. Бирок жанаша турган айылдардын бири жеңилдик алып, экинчиси каралбай калса, нааразылыктар жаралат. Ички жана тышкы миграциянын агымы токтобойт, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Мастура Надирова.
Чек араны эл бекемдейт, элди кармап калыш үчүн, элди кармап калыш үчүн бүгүнкү күндө ошол элдерди жумуш менен камсыз кылыш керек. Эгерде жумуш менен бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан камсыз кылуу бир маселелер чечилбесе, эл көчүп кетет. Себеби мына Москвага көчүп кеткендер болуп атат, Бишкекке көчүп кеткендери болуп атат, кооптуу аймак экенине. Ошондуктан элди чек арага сактап калыш үчүн мамлекет толук шартты түзүп бериш керек.
Жогорку кеңештин 26 январдагы жыйынында депутаттар тарабынан Баткен облусундагы өзгөчө макам берилген айылдардын тизмесине чек арага чектешкен, шарты катаал бир топ айылдар кирбей калганы боюнча маселе айтылган. Депутаттар Баткен облусунун бардык айылдарын эле, бирдей эле бул тизмедеги жеңилдиктерге кошуу зарылдыгын айтышкан. Азыр чек аралаш айыл болбосо да өзүнчө талаптарга ылайык келсе, тизмеге киргизүү үчүн атайын комиссия элдин акыбалына жараша чечим кабыл алат, деп кошумчалайт облустук акимчиликтин экономика жана аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева.
83 айылга, 3 шаарга жана 3 участокко өзгөчө чек арага жакын аймак катары статус берүү сунушун бергенбиз. Бирок ошол критерийлери боюнча бүгүн кайрадан дагы кароо иштери жүрүп атат. Критерийлер ошол чек арага чектеш болуш керек. Андан сырткары социалдык жактан артта калган айылдар, же болбосо бир турмуш шарты оор, ошол эле айылда социалдык объектилердин жоктугу, же болбосо ошол калктын аярлуу катмарларын дагы эске алып атабыз. Чек арага чектешпесе дагы, бирок шарты оор.
Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамды аткарууга алуу иш-чаралардын алкагында аймакта салыктык, инвестициялык өзгөчө режим киргизилген. Элге акысыз мамлекеттик, муниципалдык жана медициналык кызмат көрсөтүүлөрү белгиленген. Салыктык жана башка жеңилдиктер үчүн жылына 150 миллион сомдон ашык каражат казынадан каралат. Ошондой эле облусту өнүктүрүү кеңеши түзүлүп, бюджеттен жыл сайын 500 миллион сом бөлүнүп турары да айтылган. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарында жол, суу, жайыт талашынан тынымсыз чек ара жаңжалдары катталып турат. Өткөн жылдын апрель айынан бери чек арадагы куралдуу жаңжалдарда Кыргызстандан 200-дөй адам жабыркап, 37 адамдын өмүрү кыйылган. Тажикстан тараптан 21 киши каза таап, 102 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Өлкөнүн түштүк аймагында көп жылдык тарыхы бар Ош ТВ телеканалы Ош шаардык мэриясынын карамагына өттү. Мындай чечимди 10 февралда Ош шаардык кеңеши кабыл алды. Буга чейин мамлекеттик мүлк фондуна карап келген телеканалдын жамааты мэриянын карамагына өтүүгө каршы болуп турушат. Алар чыгармачыл жамааттын эркиндиги жоголуп, каржылык маселелерде көз каранды болуп калабыз деп айтышууда. Телеканалдын маселесине Арген Нуров кайрылат.
Ошто эч качан оппозиционный болгон эмес. Мамлекеттин саясатын колдоп келген, дагы деле колдойт деп ишенебиз. Биз мэрия бул жерде
Шаардык кеңештин жыйынына ОШТВ телеканалын мэриянын карамагына өткөрүп алуу сунушун вице-мэр Марс Исаев алып чыкты. Ал аталган медиа компанияны муниципалдык менчикке өткөрүп алуу себебин министрлер кабинетинен буйрук чыкканы менен түшүндүрдү. Анын айтымында жакынкы жылдары мамлекеттик мүлк фонду жоюлуп, ошол себептен мекеме өзүндө турган объектилерди ар кайсы мамлекеттик мекемелерге өткөрүп жатат.
Ош шаарынын мэриясы муниципалдык менчик өткөрүү берүү боюнча маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына кат жолдонгон. Ал жактан токтом чыгып, токтомдо колдоо таап өткөрүлүп берилсин, бирок мыйзамдын талабында шаардык кеңештин макулдугу менен гана деген жери бар экен, ошон үчүн силерге сунушка киргизип атабыз. Бул чынында келгенде 30 жылдан бери иштеп келаткан тарыхы чоң телеканал. Бул бүгүнкү күнгө чейин ФУГИ'де мамлекеттик телеканал болуп келген. Азыр ушуну шаарга алып, шаардын балансына, мэриянын жана гор кеңештин ушул иш чараларына тыгыз жардам берип иштейт турган каналга катары сунуш кылып атабыз.
Депутаттар мэриянын сунушун талкуулап, телеканал шаар бийлигине өтүп калса, жамааттын эркиндиги чектелип калбайбы? Сөз эркиндигине басым болуп калбайбы деген суроосуна вице-мэр Марс Исаев ОШТВ мамлекеттин саясатын мурунтан колдоп келгенин айтты. Анткен менен ОШТВнын жамааты мэриянын карамагына өтүүгө каршы болушту. Каналдын жетекчиси Марат Акимбек уулу каржылык тобокелчиликтер пайда болуп, чыгармачылык эркиндик болбой калат деп чоочулайт. Мэрия менен шаардык кеңеш түз буйрук берип, каналдын контентине да килүгүшү болушу мүмкүн, деди каналдын жетекчиси.
Ошко саясий амбициясы бар адам мэр болот. Ага сөз телеканалды өз кызыкчылыгына колдонуу демеси бар, мүмкүнчүлүгү бар, максаты болот. Мен ошондой кооптонууну айттым. Коллектив дагы каршы болушту, мэрияга өтүштү. Себептен азыр телеканал мамлекетке бир тыйынчалык жүгү тийбейт.
Мамлекеттен
каржы албайт. Наоборот, биз налог төлөйбүз. Мен коллективдегилер патент менен налог төлөйт.
ОШТВ жергиликтүү телеканалдардын арасында жарнаманы эң көп тапкан мекеме. Көп жылдан бери туруктуу кардарлары бар. Ошонун эсебинен өзүн өзү каржылайт. Жетекчинин пикиринде, эгер мэриянын балансына өтсө, жарнама үчүн баа кымбат коюлуп, буйрутмачылар башка тыбыларга өтүп кетүү коркунучу бар. Бирок Ош мэриясы каржылык жактан көзөмөл болбой турганын айтууда. Сессияда көпчүлүк депутаттар ОШТВ телеканалын мэриянын балансына өткөрүп алууга кызыктар болгон пикирлерин ачык айтышты. Добуш берүү коюлганда жыйынга катышкан депутаттардын 36 макул, 4 каршы добушун беришти. Ошенте ОШТВ шаардын менчигине өттү.
Токтом кабыл алсын деген депутаттар, добуш берип койсоңуздар. Макул 36, каршы 4. Эң негизги балдык эркиндигин чектебешибиз керек журналисттердин. Мына ОШТВда бүгүн өтө турган болсо дагы, булардын эркин Алмаз Шамекович, сизден суранам. Эгерде мэриянын балансына өтсө дагы, биз ОШТВнын ушул журналисттердин эркиндигин чектебешибиз керек. Булар кеңири өзү каалагандай болгону болгондой көйгөйдү ачык айтып туруш керек. Мен Нурлайымды толугунан колдойм. Булар алеги коомдун чыныгы депутаттары ушулар деп айтат.
ОШТВ телекомпаниясы республиканын түштүгүндөгү ири медиа компаниялардын бири. Аны 1991 жылы жергиликтүү ишкер Халилжан Худайбердиев түптөгөн. 2010 жылдагы кандуу калабага чейин телеканал негизинен өзбек тилинде ого чыккан. 2010 жылы июнь окуясынан соң ээси алмашып, кыргыз тилинде иштеп баштаган. Анын мурунку ээсине Ош окуясында улут аралык жаңжалды козуткан деген күнөө тагылып, сыртынан 20 жылга эркиндигинен ажыратылып, үй мүлкү конфискациялоо боюнча чечим кабыл алынган. Ошол чечимдин негизинде 2013 жылы мамлекеттик мүлк фондунан балансын өткөн. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Афганистандын түндүгүндө бомба жарылуусунан бери дегенде бир киши мерт кетти, 8 адам жарадар болду. Өзбекстандын Шахырхан районундагы жеке менчик ооруканада да газ жарылып, бери дегенде бир киши көз жумду. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бийликти жарандарга бирдей мамиле кылууга чакырды. Башкы прокуратура Мадумаров кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары өтүп жатканын билдирген. Орусиянын кол салуу коркунучу өскөндүгү жана коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам АКШнын мамлекеттик департаменти америкалыктарга Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүүнү кеңеш берди. Экс депутат Алиярбек Абжалиев алдамчылыкка шексен алып кармалды, ал эми сот депутат Акбөкөн Таштанбековдун кылмыш ишин токтотту. Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эрктүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Германиянын баш калаасында 72-нчи Берлин кинофестивали башталды. Маалыматтардын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, кутман кечиңиз менен. Берүүнү маек менен улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Тойгонбай Абдыкаров диний кырдаал радикалдашуунун себептери жана кесепети тууралуу кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берет.
Кыргызстанда учурдагы диний кырдаал кандай? Кандай кооптонуулар бар, тобокелчиликтер бар? Сиздер эми талдап анализдеп алсаңыздар керек.
Албетте, албетте, тобокелчиликтерди, кырдаалдарды биз анализдейбиз. Биздин дин комиссиянын алдында диний кырдаалды изилдөө атайын борборубуз бар, өзүңүз билесиз. Жалпысынан диний кырдаал туруктуу, стабилдүү десек болот. Но ошого карабастан мындай орусча айтканда бытовой бизде анча мынча учурлар болуп турат, эми анын алдын ала биз дайыма иштейбиз. Себеби мындай кече эле жана концепциянын биринчи ишин аткарыш үчүн мамлекеттик башкаруу академиясында тарыхта биринчи жолу, бул эгемендүү тарыхта биринчи жолу диний кызматкерлер ар бир айылдын имамдарынан баштап биз чакырып ошол жерде светтүүлүктү бекемдөө боюнча окуу курсун өткөрдүк да. Бул жерге ар бир райондун имамдары, областтын казылары, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү. Максатыбыз эмне? Светтүүлүктү бекемдөө болгондо аларга мындай конституция деген эмне, мыйзам деген эмне, концепция деген эмне, атрибутика, символикалар, ушундай ошону терең окутуш үчүн биз аларга 2 күндүк окуу курсун уюштурдук. Аябай кызыктуу болду. Терең ыраазычылык айтып кетет элем учурдан Акматалиев агага. Эми экинчи биз мунун уландысын түштүктө кылайын деп атабыз. Себеби баардыгын эле чакырыш мындай каражат маселесине келгенде бираз оор болуп калат экен. Түштүк региондо да ушундай уюштурайлы деген ниетибиз бар.
Эми ушул жерден радикалдашууга байланыштуу сүйлөшсөк, анан мисалы Кыргызстанда радикалдашуу кайдан башталат? Очогу кайсы жерде? Буга чейин мисалы бир нече себептер катары жана жакырчылык, миграция, түрмө айтылып келген эле да.
Дагы деле ошол. Дагы деле радикалдашуу деген кандайдыр бир ойду мындай аябай агрессивдүү түрдө мындай бекем кармануудан келип чыгып атат да, ошол эле билимсиздиктен радикалдаштуу, ошол эле мындай терең коомдогу мындай турмушка аралашпагандыктан, жакырчылыктан келип чыгат. Ушул себептен биз аябай мындай көп иш чараларды уюштуруп атабыз да, түшүндүрүү иштери. Биринчи себебине түшүндүрүү иштери, тегерек столдор, аалымдардын, чоң чоң аалымдардын ошол жер жерлерге жеткирип сабак берүүсүн. Азырында муфтият жаңы кече жакында бир азирети муфтийбиз жакшы бир самалык баштаганы турат. Биз мындай ойлоп көрдүк да, 30 жылда эгемендүүлүк алгандан бери дин бизге ар жактан келди. Ар жагы бул эми бул факты нерсе, жашыра албайбыз. Бирөө Пакистандан окуп келди, бирөө Ирандан окуп келди, бирөө Саудиядан, Түркиядан дегендей да. Бирок биз максатыбыз аларды жектеп, же сенин жааматың мындай, сенин диниң мындай дегенге биз мүмкүнчүлүк болбойт. Биз жанагы акыркы күндөрдө биз колдонуп атпайбызбы? Кыргыз модели деген терминди. Кыргыз модели. Ушуларды кыргыз моделине кылсак, талаш тартыштарды ошо аалымдардын башын бириктирсек, ушулар ортолук бир пикирге келсе, алардын талаш тартышында китептер менен биримдерин илим менен далилдегенин бизге кызык эмес, алардын чечими кызык. Алардын чечими коомчулукка айтылып турса, коомчулук ошону эрчисе деген максаттабыз да. Биз көрдүк мындай тыюу салуу менен бунун жүрөктөгү сезимди тыюу салыш кыйын экен. Только түшүндүрүү, диалог иш алып барып атабыз да. Биз акыркы күндөрдө мындай ханафи мазхабы, матурди акыйдасы деп концепцияда белгиленген да. Бул мазхаб өзүңүздөр билесиз, 4 мазхабтын бири болгон эң чоң мазхаб. Ушул бизге туура келгенин биздин аалымдарыбыз дагы, ата бабаларыбыз дагы бизге мурас кылып калтырды да мунучу. Себеби ушул мазхаб гана бизге мындай светтик өлкөдө эмес, советтик өлкөдө да өзүнүн ордун тапты. Буга далил болду да, советтик өлкөдө дагы ошол жанагы атеисттик доордо дагы булар ордун тапкан. Ушул себептен биз чоң бир мындай тур кылып опыт алмашуу дейбизби, же ошолордун тажрыйбасын алмашып илгеркилерге кайтып көрөлү, ошолор кандай болгон, кантип баштаган деген максатта Өзбекстанга бир сапар кылдык, билесиздер да, жакында. Ошол Андижандан баштап Самара, Бухарага чейин ошол 600 жыл мурунку имараттар, ошол медреселер, ошолор кандай иштеген, ошолор ошо советтик өлкөдө да иштеген, ушулар Мир Араб университети тарыхтарын көрүп кандай болгон, окуу усулдары кандай болгон, ошону мындай окуу программалары киргизели деген масштабдуу түрдө мындай жүрүш кылып атабыз да. Буюрса ошондой кылып гана биз радикализмди жеңебиз. Ынтымак кылып, диалог кылып, сүйлөштүрүп ушундай кылмайча башка жолун, менин көз карашымда ушул жакшы жол деп эсептеп атам да.
азыр эми замандын өзгөрүшү менен жана диний экстремизм терроризмдин да чаралары үгүттөө чараларды өзгөрүп атпайбы? Буга чейин баягы барак таратып же үгүттөп жүргөн учурда кармалып баягы тыюу салынчуда анан ушул диний экстремизм терроризмге каршы күрөштө мындай чаралар жетиштүү болуп атабы?
Эми биздин мекеме бул институт. Биздин
сиздер эми сунуш бересиздер
да? Биз сунуш беребиз. Биз жанагы эле да мындай тегерек столдор, конференциялар, окуулар, тренингдер ушундай да бардык башка мамлекеттик кызматчылар менен дагы биз диалог кылдырып атабыз. Мамлекеттик кызматчыларда. Себеби мына акыркы мезгилдерде дин бизде бул жөн эле ибадат болуп калган жери жок. Ибадат эмес, бул идеология да болуп калды. Көбүнесе биздин жаштарыбыз ушул идеология менен жашап келатат. Муну мындай жашырбашыбыз керек. Ошол идеология. Демек биз ошол алгачкы булак менен кошо иштешибиз керек да. Идеология таратуучулар менен, кандай дедиңиз? Алымдар менен. Ошон үчүн биз жанагыларды дайым ойштуруп атабыз. Эмне эле кайра-кайра конференция. Биз азыр конференция тренингдерди уюштурганда мындай кылып атабыз. Жөн эле мында айтып койбостон, жөн эле бир кожо көрсүнгө сабактарды өтүп койбостон, ошонун ишке ашыруу механизми кошо иштейли деп атам да мен. Ошол жерден айтылган сөздөр кагазга түссө, окуу куралдар болсо, потребительге чейин жетип, анын механизмин жетиргенге чейин мындай иш алып барсак, сүйлөнгөн сөз сөз боюнча калбаса, ал мындай жыйынтыгын бергенге чейин. Биз эрден эми резолюциясын кабылданган, анан ишке ашырыбыз керек да, ишке ашыруу механизмин кошо кылалы деп атабыз. Мындан сырткары биздин окуу жайларга, медреселерде. Азыр неме кылып атабыз? Бирдиктүү программа кирген да. Бирдиктүү программа муфтият иштеп чыгат. Албетте муфтияттын иши да, бул муфтият иштеп чыгат. Андан сырткары ошол балдар коомдогу ордун мындай жоготпош үчүн биз аларга кесиптик немени да сунуштап атабыз. Биз жанагы эл аралык уюмдар жардам беребиз деген уюмдар көп да бизде, өкмөт уюмдары, ошолорду айтып атабыз. Сиз бирден шефтикке алсаңыздар бир медресени. Ошол жерде кээ бир мындай ширетүүчүлөр, тигүүчүлөр, жанагы жыгач усталар, ошолорду үйрөтүп, ошол жанагы аппаратураларын алып берип, кээ бир медреселер ошол менен өзүн каржылаган учурлар дагы бар. Эми экстремизм, терроризм деген эми бул биздин тема эмес. Экстремизм, терроризмге таяк күч органдар бар, эми ошолор күрөшөт. Биз жана радикализм, алардын мындай ынтымагын, бирге иштешин, мындай өнүгүүсүнө салым кошо турган, анан ошолорго бир диалог кылган каттоосун, аркы беркилерин мындай мамлекеттик саясатын жүргүзө турган органбыз да.
Талдоочулар, айрым талдоочулар салафилерге байланыштуу кооптонууларын айтып атат да, анан айрым бир жерлерде жандана баштаганын дагы мындай азыркы соңку күндөр айтыла баштады. Анан ушул жагдайга токтоло кетесизби? Болчокторго кайта көзөмөлдөбү?
Бардык диний уюмдар көзөмөлдөө. Атай МВДда билесиздер, 10-чу башкармалык бар. Именно 10-чу башкармалык ушул менен иштейт. ГКМБда дагы атайы экстремизмге, терроризмге багытталган атайы бөлүм бар. Ошолор иштешет. Анан сиз айтып атпайсыз, силердин көрсөтмөлөр менен жок. Бизде андай көрсөтмө жок. Бизде келген литература, китептерди гана биз ошол биздин каршы келеби, каршы келбейби ошого экспертиза кылабыз. Эми жанагындай немелерди атайт, лингвистикалык бизде жанагы мындай соттук экспертиза бар да, ошолор алектенет. Муну биз алектенбейбиз.
Азыр ушул тушта жогорку кеңеште ошол терроризм, экстремизм, ошол динге байланыштуу бир катар мыйзамдар каралып атат. Сиз өзүңүз деле маалымдар болушуңуз керек. Анан ошол мыйзам долбоорлору менен таанышып көрдүңүздөрбү? Кандай сунуштарды бердиңиздер? Анткени мына жакында эле ошол жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде каралып атканда мындай айрым бир кооптонуулар айтылды да. Мисалы үчүн айрыкча Казакстандагы соңку окуялардан кийин жана террористтик операциялар маалында элге каршы курал колдонулбайбы дегендейчи. Анан ушул жаатта сиз ушул мыйзамдарды долбоорлорду
мен ал мыйзамдарды бизге сунушка келе элек, мен аны көрө элекмин толук кандуу. Эми сиз эмне жөнүндө айтып атканыңызды билбейм, мен көрө элекмин, бирок Казакстандагы учурду бизге салыштырганга болбойт деп ойлойм да. Себеби ошондо Казакстандагыдай эмес, бизде деле мындай, мен мындай саясий өзгөрүүлөр деп сүйлөйүнчү, саясий өзгөрүүлөр болду. Бир адамдын мурду гана бир терезе сынбай эле өткөргөн учурлар болуп атат. Бул деген сөз ошо биздин бул биздин коомубуздагы жашап аткан адамдар да. Биз эч качан мындай диний адамдарды өзүнчө бир коом, өзүнчө бир адамдар дебеш керек. Ал сиз, ал мен, мен дагы бир диндин өкүлүмүн, сиз дагы бир диндин таандык кишисиз да. Ошол түшүндүрүү иш болсо, ачык болсо, диалог болсо ошондой коркунучтар болбойт да. Ошол тыюу салынгандан, ошолорго дээрлик көңүл бурулбагандан, алар менен сүйлөшүүдөн адамдар, мамлекеттик органдар четтей бергендиктен ушундай ажырым пайда болот да. Аларды бир жүрөгүндөгү бир көксөсүн уга турган киши болуш керек да. Кандай дедиңиз? Анан эми билбейм, эми Казакстандагы нерсени бизге салыштырып терроризм деди, анан кийин баа бере албайм.
Ушундай кооптонуулар айтылды.
Кооптонуулар айтылды эми ар бир өлкөнүн өзүнө жараша менталитет өзгөчө жараша мындай тарбияттар бар да бизге ал мен ойлойм бизге окшош эмес го алардыкы саясат бир аз башкачараак болуш керек алар.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат элинор сизге да чоң рахмат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Тойгонбай Абдыкаров менен Элеонора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 11-февралдагы кечки уктуруусу соңуна жетти. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга Азаттык чекит.org сайтынан жана биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан назар салып туруңуз.